эфіры радыё Свабода у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Меленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. Залессю зноў абяцаюць хуткую рэстаўрацыю сядзібы Агінскага. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння легендарнай паэткі і грамадзянкі Ларысы Геніюш. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра наступствы стыхіі ў Беларусі. Учора ў выніку ураганнага ветру і залевы ў Беларусі адзін чалавек загінуў, а яшчэ адзін быў пакалечаны. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, яшчэ і сёння больш як 1000 паселішчаў заставаліся без электрычнасці. У 22 раёнах пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы, а таксама пасевы на прысядзібных дзялянках. Сёння пацярпелыя мясціны наведалі нашы карэспандэнты, многія людзі скардзяцца на адсутнасць дапамогі. Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Парывы ветру ў нядзелю дасягалі 24 метраў у секунду. У Бабруйску гэты час загінуў кіроўца маршрутнага аўтобуса, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Загіблы мужчына 1961 года нараджэння працаваў на маршрутным аўтобусе. На канцавым прыпынку ён вырашыў адпачыць. Паведамі супрацоўнік Бабруйскай управы Міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Сёння без электрычнасці застаюцца дачныя пасёлкі і вёскі заходняй часткі Магілёўскага раёну. Не чакаючы дапамогі, людзі самі даюць рады наступствам стыхіі.
Павалила деревью, вывернула половина из корчом. Поезд дизель опоздал, стоял, наверное, в дороге, покуда ты смерть пришел. Я за 63 года такого я не вошла. Свечку запалила и молилась, а хоть бы крыша цела была. Конек разломала, парники все он разрушила. Самое главное, что свету нету. И говорят, до вечера там жертвы его знает.
Кажа дачница з вёскі Сінюга. Паводле афіцыйнай інфармацыі, наступствы стыхіі ў Бабруйскім, Асіповіцкім, Глузкім, Клішаўскім, Бялынінскім районах ліквідуе 41 брыгада электрыкаў.
Меншчына. Вілейскі, Валожынскі, Мядзельскі і часткова іншыя раёны пацярпелі напярэдадні на Меншчыне. Калецтва атрымаў жыхар вёскі Бутрымава на Вілейшчыне. Удакладняе тутэйшая жыхарка Алена.
Дышаць жонка памагла, потом соседзі, хто ў бальніцы, ён цяжолы. Хату скрыла совсем, всю, раздзела совсем хату.
Спадарня Алена скардзіцца і на сваё гора.
Вот у мяне дрэвы паваліла, палажыла пшаніцу ўсю, на платы паламала. Все поразносило, пораскидало. Страшно, не было неба с землей, мешалось, а ничего не было видать. И ветер сильный, а так уверху гудело, ущерба много дало.
Еще один жихар Меншина, Виктор Дашкевич, с Копыльшины.
Град великий был. Побило там еще яблоки, никто не допоможет. В прошлом году особисто у меня так само вот налетел град. И одни цибуки остались еще с бульбы еще, и, ну и кому поскаржить.
Меркаванне Віктара Дашкевіча спраўджвае і супрацоўніца аднаго з сельсаветаў Меншчыны Таццяна.
А сколькі вёсак у сельсавеце?
32.
Усе яны пацярпелі?
Практычна ўсе.
Вот будуць ездзіць потом. А што зрабіў сельсавет?
А што зрабіў сельсавет? А чым зробіць сельсавет? У дзве рукі?
Гомельшчына. Шмат шкоды непагад нарабіла ў вёсках Крукавічы і Кротаў Калінкавіцкага раёну. Прадстаўніца Крукавіцкага сельсавету апавяла. У вёсцы Кротаў Капліцкага сельсавету ад шквалістага ветру пацярпела 10 дамоў. Моцны вецер з дажджом абрынуўся на вёску учора блізу 16 гадзіны. Апавядае мясцовы жыхар, спадар Мікалай. Спадар Мікалай не чакае, пакуль мясцовую краму прывязуць шыфер. Дамовіўся суседам, у якога ёсць ужываны шыфер, ім і будзе лапіць дзірку ў даху.
Так,
Берасцейшина. У гэтым рэгіёне шкода ад стыхіі ацэньваецца ў дзясяткі мільёнаў рублёў. Страхавыя выплаты не кампенсуюць стратаў, паведамляе Сергей Ягораў.
Шкода ад ветру для Мілейкаўскага СПК склала каля 25-30 мільёнаў рублёў. Разбураныя ветрам будынкі не былі застрахаваны, таму ўсе працы праводзяцца за кошт самой гаспадаркі. У тутэйшай вёсцы Панасавічы пашкоджана больш за 30 пабудоў. Тутэйшая жыхарка ўдакладняе, што дзяржава дапамагла аднавіць дахі толькі на хатах. Свае хлявы многія гаспадары рамантавалі за свой кошт.
Дома всем исключительно, страхованы, не страхованы были, всем перекрыли дома. Сараи, конечно, не. Сараи уже сказали самим.
У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 районах Беларусі пашкоджаныя жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
А я знаю, какие бы выборы не были проведены Лукашенко, они будут несправедливыми. Но для того, чтобы они хоть бы вид мали справедливости, откажите, пожалуйста, на запытание, как их должен провести Лукашенко. Как я понимаю, это, наверное, он должен пойти в предвыборный отпуск, освободиться от должности и потом участвовать на равных выборах. На какой период он должен уезжать отпуск и как должны проходить вообще выборы? Дякую. Слёгкой.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. Телефон у Менску 266-39-52. Приблизно про 15 хвилин огляд ваших телефонований. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс, якая гарантуе прадстаўнікам кандыдатаў удзел у падліку галасоў. Ліст Мілінкевіча адрасаваны старшыню палаты прадстаўнікоў Уладзіміру Андрэйчанку. Александр Мілінкевіч заклікае ў лісце праявіць волю да выразных і маштабных пераменаў. Так робіцца ў ва ўсіх цывілізаваных краінах, нават у суседніх Украіне і Расіі. Гэта можа стаць першым крокам для дэмакратызацыі палітычнага жыцця. Сумленны і сумесны падлік галасоў перадумова прызнання выбараў за мяжою і даверу да іх вынікаў самімі беларусамі, падкрэслівае ў лісце Александр Мілінкевіч. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру суботы 7 жніўня трымалі ў ізалятары на Менскай вуліцы Акрэсціна, падазруючы ў дзеяннях, якія маглі здарыцца 2 гады назад. З Менску Алег Рудзіловіч.
На гэты момант актывіст «Гавары праўду» Міхась Башура знаходзіцца на допыце ў савецкім райаддзеле міліцыі. Адвакат Тамара Сідарэнка, якая абараняе актывіста, кажа, што яго могуць вызваліць сёння, 9 жніўня, пры пэўных умовах.
Его сейчас привезут или уже привезли, должны выпускать. И сотворжены, в воскресенье она со следователем разговаривала, вроде бы обвинения не предъявят. Если бы обвинения предъявляли, меня бы уже искали, пока они ищут. Но смысл таков, что его же должны сегодня выпустить, потому что кратковременное задержание подозреваем. Может быть, только 72 часа, но максимум из вредности до 8 вечера его подержат.
Адвокат Тамара Сидоренко при этом не выключает, что термин попереднего затримания могут протягнуть и до 10 дён, але при наявности подстав, про які адвокату покуль неведомо. Нагадаю, активист компании «Гавары правду» Міхась Башура быў затрыманы 7 жніўня паводле справы аб падробцы і збыце фальшывых дакументаў штампаў пячатак і блянкаў, якую завялі ў міліцыі савецкага раёну Менску. Пазней стала вядома, што Міхася Башуру нібыта падазраюць у падробцы дакументаў для атрымання крэдыту 2 гады таму. У кампаніі «Гавары праўду» не ўключаюць, што пераслед актывіста звязаны з дзейнасцю арганізацыі. Затрыманне Башуры пракаментавала прэсавая сакратар «Гавары праўду» Юлія Дранчук.
Само яго затрыманне па форме не адпавядае ніякім этычным, законодавчым нормам и так далее. Потому что, коли человека спробуют за дверы выкликать на пиво, пропоновывающие там размову ледве не сябровскую, это не прописано ни в яким законодавстве. И коли люди не у форме проводить это затримание, это так само переводить эту справу у шарах политичных. Покуль что выглядает так.
Михась Башуров уже двойче фигурует вот в таких вот надзвичайных ситуациях. Два была история с этими с подписами, так? Зникають подписи, квартири, яку він здимав. Цікавність особисто до його. Як це тлумачиться?
Їм був доволі великий ковалок, скажімо так, праці з волонтерами. Але тут нельга казаць, што гэта вось выключнае такое стаўленне сілавых структураў да менавіта яго, таму што нават у тым самым выпадку з подпісамі гэта быў сістэмны падыход улады да подпісу. Яны канфіскоўваліся па ўсёй краіне, проста ніводнага разу не было, каб гэта была такая буйная колькасць іх.
Міхась Башура, чацвёрты актывіст «Гавары праўду», якога цягам некалькіх апошніх месяцаў затрымалі міліцыянты. Раней трое сутак правялі ў пастарунку лідар кампаніі паэт Уладзімір Некляеў і журналісты Сергей Вазняк і Андрэй Дзмітрыеў. У іх, а таксама ў некалькіх дзясяткаў актывістаў «Гавары праўду» прайшлі ператрусы, міліцыя сканфіскавала кампутары і асабістыя грошы. Пакуль вядомы толькі адзін выпадак, калі міліцыя вярнула канфіскаваны кампутар, кажа Юлія Дранчук.
Аднаму з нашых супрацоўнікаў вярнулі адзін з канфіскаваных кампутараў, які належаў ягонаму дзіцяці, але той супрацоўнік хадзіў туды ў аддзяленні міліцыі па розных кабінетах, па розных інстанцыях, як на працу, даказваючы, што гэты кампутар на агулу ніякіх адносінаў не меў ні да працы, ні да яго, і што вярніце дзіцёнку тое, чым ён карыстаецца і ў вучобе, і гэтак далей.
Пра тое, ці вызваць сёння актывісты «Гавары праўду» Міхася Башуру, стане вядома пазней.
З Мінску Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». 2 гады назад пачалася грузінска-расейская вайна. Вынікам яе стала параза Грузіі, абвяшчэнне незалежнасці 2 грузінскімі аўтаноміямі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыяй, і прызнанне іх незалежнасці Масквою. Пра наступствы той вайны гавораць нашы калегі, дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе і аглядальнік радыё «Рэха Каўказу» Алег Кусаў. З імі гутарыць Юры Дакахруст.
Пра ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Грузіі праз 2 гады пасля вайны распавядае дырэктар грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе.
Падавляющее большинство грузинского населения отрицает силовое решение. В то же самое время никто не отказывается от самой идеи возвращения вот этих территорий в состав Грузии. Политик, который сегодня во всеуслышание заявит, что эти территории потеряны навсегда, ему конец. Парадокс после войны Саакашвили, я бы даже сказал, усилил, укрепил свои позиции.
Свой отказ на пытание, в какой ступени Абхазии и Паўднёвая Осетия стали деездольными державами, пропановывая оглядальник радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов.
Говорить о том, что государственность утвердилась вот в этих образованиях, ну, невозможно, потому что денег стало больше российских, а результата меньше. Скинвали, как и был, разрушен, так и остается. Экономики нет, именно в Южной Осетии. А если нет экономики, то как можно говорить о какой-то государственности? Ну, сегодня на территории республики проживает около 30 тысяч человек. Половина из них имеет дома и квартиры во Владикавказе, в Северной Осетии, фактически приезжает в Южную Осетию на лето, как вот на дачу. А зимой уезжает за хребет, потому что жить в Южной Осетии невозможно. Жизнь в Южной Осетии, парадокс, она ухудшилась после объявления независимости.
Цалкам інтэрв'ю з Давідам Какабадзе і Алегам Кусавым чытайце ў нас на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Учора ў Беларусі ў выніку ураганнага ветру і залевы адзін чалавек загінуў, а яшчэ адзін быў пакалечаны. Яшчэ і сёння больш як 1000 паселішчаў заставаліся без электрычнасці. У Менскай сядзібе партыі БНФ адбылося паседжанне прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў, на якім абмеркавана агульная стратэгія і сумесны план дзеянняў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс, якая гарантуе прадстаўнікам кандыдатаў удзел у падліку галасоў. Сёння споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння паэткі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГу Ларысы Генеюш. У Беларусі завершылася уступная кампанія ў ВНУ. Тыдзень таму адбылося залічэнне на бюджэтнае аддзяленне, а сёння цалкам сфармаваны спісы студэнтаў на платнае навучанне. Калі на прэстыжныя факультэты бюджэтных плыняў конкурс быў вельмі высокі, даходзіў да 360 балаў, то на платныя аддзяленні часта бралі ўсіх, хто падаў дакументы. Гіна Студзінская.
У Белдержуниверситет на бюджет залічено 2093 студенти. 2134 будуть вчитися на платній основі. З загальної кількості тих, хто поступив, 811, 48%, мають сумарний бал вищий за 300. Каб стати студентом факультету міжнародних відносинів, треба було набрати на бюджетне відділення 360 балів, на юрфак 348, на спеціальність комп'ютерна безпека 340, на актуарну математику 338. 8 балов. Каб вучиться на платной основе, проходные баллы могли быть на 100-150 пунктов нижейшие. Иншими словами, за гроши студента може стать амаль кожный охотный. Былый проректор БДУ Анатоль Павлов каже.
Каждый год падает уровень и выпускников школ, и выпускников высшей школы. Если мне декан прикладной математики жаловался, что он на первом курсе учит математики студентов, то сами понимаете, на факультете прикладной математики, подчеркиваю. Ему надо тратить время, чтобы учить школьные математики в университете. Так что мы после этого
А ось на ту ж математику і фізику у Мєнському державному педагогічному університеті нагол конкурсу не було. Узяли усіх, хто подав заяви. Летось на математику можна було поступити, набравши 103 бали, на фізику – 87. На інші факультети на бюджет сьогодні можна було легко пройти у середньому со 150 балами. На платне відділення тут конкурсу не було на ніводним факультеті, за виключенням спеціалізації у логопед – 156 балів і практична психологія – 254 бали. Отримлюється замкнене коло. Низькі бали, тяжкості у навчанні, низький узровень підрихтовки будучих наставників, а потім слабі педагоги будуть рихтувати слабих учнів. Уражує різниця поміж прохідними балами бюджетників і платників у Мєнському державному лінгвістичному університеті. Каб стати студентом-бюджетником перекладницького факультету со спеціалізацією ангельська мова, треба було набрати 355 балів. На платне відділення хапіло і 135 балів. Різниця у 220 балів. Соотносини поміж бюджетниками і платниками со спеціалізацією німецька мова 347 і 173. Міжкультурні комунікації 342 і 154. Комп'ютерна лінгвістика 306 і 144. Доцент, загадчиця катедри лінгвістичного університету не стримлює емоцій.
Це ж у нас всеобщее высшее образование. Беруть всіх. У нас на переводчицькій в прошлом году взяли всіх, хто подавали. Представляєте, і от нам їх учити. Це ж дубльо. Дуб дубом повно сидят, а диплом потом получают.
А как они сдают?
А у нас есть такие группы специальные, группы выравнивания. Я их называю группа ЗПР. Потому что они приходят на нуле, их надо за первый семестр подогнать до уровня остальных. А остальные тоже вперед ушли. Наше образование сейчас, насенько говорят англичане.
Таким чином отрымливается, что поступить в ВНУ, а потом и отрымать дипломы могут у всех, кто сдал централизованное тестование. Неважно, на какие мизерные баллы. Главное, каб батьки готовые были заплатить за адукацию.
З Мінську Їна Студінська.
Які мети має Росія в інформаційній війні супроць Олександра Лукашенки? Як повинна відказувати на виклик нової політики Москви незалежне громадство і опозиція? Як ставиться до політиків, підтриманих Москвою, білоруське громадство? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць уладальнік выдання БДГ Пётр Марцаў, намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч і аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец.
Праскі акцэнт у ефіры хвілінаў праз 10. Телеканал «Белсат» зняў першы ў гісторыі фільм пра Ларысу Яніюш. У стусцы, якая складаецца з дзвюх частак па 30 хвілін, якую зняли до сотых угодков з дня нараджэння беларускай паэткі, выкарыстоўваюцца інсцэнізацыі, унікальныя кіна- і аўдыёзапісы паэткі, а таксама рэдкія і малавядомыя здымкі. Вядзе фільм беларускі паэт і літаратуразнаўца Міхась Скобла. Першую частку фільму «Няскораная» пакажуць на Белсаці сёння а 21.20, паўтор 10 жніўня а 9.15. Другую частку можна будзе паглядзець 16 жніўня а 21.20. Адначасна на сайце тэлеканалу «Белсат» фільм будзе даступны для спампоўвання, а з раніцы 10 жніўня для онлайн-прагляду.
Дякую.
30 жнівня, 100 годов з дня народження Лариси Генюш, легенди білоруської поезії, громадянки БНР, в'язня ГУЛАГу, ахвярної християнки і вольна голоси любові до Зельви, Ньоману, Білорусі, які увесь жнівень гучить на хвалях свободи. Щодня невідомі фотоздимки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михась Скобна.
Як улади хотіли демонтувати помнік Ларисі Генюш. Ідея усталяваць у Зельве помнік Ларисі Генюш была ўпершыню агучана на старонках часопіса «Полацак» у 1996 годзе. Да яе з прыхільнасцю паставілася беларуская дыяспара, распачаўся збор сродкаў. Аргкамітэт пісьмова звярнуўся ў Зельвінскі райвыканкам з просьбай вызначыць месца пад помнік, над якім заканчваў працу скульптар Міха Сінькоў, нараджэння Зельвы. Неўзабаве прыйшоў адказ. Раённы выканаўчы камітэт вырашыў дазволіць устаноўку бюста Ларысі Генюш па вуліцы Савецкай у скверы перад будынкам былога пасялковага савету дэпутатаў за сродкі аргкамітэту. Не ведаю, наколькі самастойным быў на той час райвыканкам у прыняцці рашэнняў, але праз пэўны час я атрымаў з Зельвы другі ліст, з якога вынікала, што раённая ўлада перавырашыла сваё ж рашэнне і адклала ўзвядзенне помніка да прыняцця адпаведнай пастановы савету міністраў. На гэтым справа з помнікам мела ўсе шанцы завіснуць у паветры да лепшых часоў, але тут ініцыятыву ўзяў на сябе старшыня Менскага клубу спадчына Анатоль Белы. Ён дамогся аўдыенцыі ў мітрапаліта Філарэта, падаў яму чалабітную і атрымаў на ёй рэзалюцыю ўладыкі. Бог благаславіт добрае начынанне. З рэзалюцыяй у кішэні, прыхапіўшы неабходныя начынні і сам бюст, Анатоль Белы ў той жа дзень паімчаўся ў Зельву. Праз 2 гадзіны помнік ужо стаяў на царкоўным цвінтары. Такіх буры націску мясцовыя ўлады аніяк не чакалі. Раніцай наступнага дня настаяцель Зельвінскай Свята-Троіцкай царквы отец Александр быў выкліканы ў райвыканкам. Ва ультыматыўнай форме яму было загадана цягам 3 дзён дэмантаваць помнік. Святар паказаў чыноўнікам дабраславення Філарэта і сказаў, што такога ж дабраславення на дэмантаж не мае. Улады заняліся вывучэннем сітуацыі. Асабліва настойвала на зносе помніка тагачасная загадчыца ўпраўлення культуры гарадзенскага аблвыканкаму Марыя Берукова. Уявіўшы бульдозер на царкоўным цвінтары, я факсам перадаў у Зельву ліст пратэст, у якім гаварылася, што разбурэнне неасвечанага па ўсіх праваслаўных канонах помніка станецца беспрэцэдэнтным актам вандалізму і выкліча абурэння грамадзянаў Беларусі і розгалас па ўсім свеце. Сярод іншых ліст падпісалі народныя пісьменнікі Ян Кабрыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі. Помнікі сёння стаіць у ахоўным полі царквы, нібы прывячае ўсіх вернікаў перад багаслужбай. На правым ягоным крыле выява пагоні, а на пастаменце тры словы, якія гучалі калісьці ў малітве в'язня ў ГУЛАГу. Божа, барані Беларусь.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Знову весна, уладзяць гнёзды пусі, і пагасы вушамі стрыгуць. Мой пагас наравісты крыгу, што за нору пагасаў б'юць, а й летіць. Над вышэй хмара ўносіць, з шэрых будняў выкраша агонь. Бо пегас не ламавая кося, алімпійскі непакорны конь.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Генюш працягваецца.
Сляды лёсу Ларысы і Яна Генюшаў ізноў знойдзеныя ў чэшскім мястэчку Вімперк. Да юбілею паэткі ў адной з вежаў тамтэйшага замку адкрылася выстава. Чэшскі сенатар Томаш Гірса ў сваім выступе з нагоды вернісажу выказаў перакананне, што чэхаславацкая дзяржава, высылаючы Генюшаў у СССР, дала збой. Пра вімперскі перыяд у жыцці Ларысы і Яна Генюшаў чытайце на нашым сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння агляд тэлефанаванню падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі набліжаецца кампанія па выбарах прэзідэнта краіны. Падрыхтоўка патэнцыйных кандыдатаў да ўдзелу выбарчай кампаніі – тэма абмеркавання ў многіх тэлефанаваннях на свабоду.
Телефоную вам Микола Чибисов, Козлов, Шнобятовского района. Той политик, альбо кандидат в президенты, який баллотуется в Беларуси, и коли он ведет оговорку, что будет отстоять права,
я знаю, какие бы выборы не были проведены Лукашенко, они будут несправедливыми. Но для того, чтобы они хоть бы вид мали справедливости, откажите, пожалуйста, на запытание, как их должен провести Лукашенко. Как я понимаю, это, наверное, он должен пойти в предвыборный отпуск, освободиться от должности и потом участвовать на равных выборах. На какой период он должен уезжать отпуск и как должны проходить вообще выборы? Дякую. Солигорск Андрей.
На питання відказує один з влученців на посаду президента країни, активіст у засновані партії «Білоруська християнська демократія» Віталій Ромашевський.
Для того, щоб вибори не тільки мали вигляд справедливих виборів, але, в принципі, мали хоча б шанс стати справедливими виборами. Для цього Лукашенко повинен вести відпочинок відгетуль і до кінця свого життя. Тому що я лічу, що Лукашенко не має права брати уділ у цих виборах. Як ви ведаєте, референдум, на яким нібито білоруський народ дозволив перебиратися безконцю кількість разів, он не был признан легитимным.
З причини спекотного надвор'я надзвичайне становище з пожарами склалося у сусідній з Білоруссю Російської Федерації. На цю тему наступне виказування слухачу.
Добрый день, свобода. Ну что, сбываются мои пророчества? Я говорил, что раздутый Россией киргизский пожар – это начало большого российского пожара. Пока только на уровне природной стихии, а следующим этапом будет народный пожар. Живе Беларусь!
Трохи злая ремарка. Кидать бомбы на Чечню российцам было легче, чем тушить свои природные безлитостные пожары. Дякую, ваша слухачка.
У ефіру «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення – плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму ще одним телефонуванням.
Шановне Радіо Свобода, шановне радіо слухачі, вас турбує Микола Петрушенко з городського поселка Коханов. У мене для наших радіослухачів вельми приємна новина. Наша опозиційна футбольна команда «Наш дом» на чолі з капітаном команди Романом Забела завоювала друге місце по футболу на першинстві Палачинського району. Одразу після цієї останньої футбольної гульні сіли на автобус, поехали в Могилев и в полном составе футбольная команда на челе с капитаном Романом Забела прыгнули с парашютов. Мне хочется, чтобы мы повиншевали эту здоровую молодь белорусскую, которые занимаются спортом. Берите из них пример.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик. З вами Радіо Свобода. На закінченні гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Сёння споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння легендарнай паэткі і грамадзянкі Ларысы Еніюш.